Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepde yer Azatlık Radyosu'yum. Siz xabarlar gündelüğümüzü dinleyertiniz. Tajikistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin resmi vekili 21 avgustta yurdun Aşgabatda Kilçixanasının önündeki Ulanovatda özünü erbetdiğin zinanın ölmeyenliğini Azatlık Radyosu'nun Tajik kulluğu bilen gizlinlik şertlerinden söhbetdeşliğinde aytdı. Bir neçe onun devamında vizaları vermek boyunca kompüter sistemasında niyazalık dörödü ve bu havanın aşı kızın 40 gradustan geçen vaxtına qabat geldi. Neticede öz oğluna viz alma için Novotta duran bir zinan hakikattan am özünü erbet duydu. Ama ona medicine kömek verilen son ol özüne gelip onun yağdayı qovlandı deyip Tajikistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin vekili gizlinlik şertlerinde gürrün verdi. Ama ol sol zinanın son kıkbalını anıklaştırmadı. Yatlatsak 21 avgustta Tajikistan'ın Aşgabatda Kilçixanasının önündeki Ulanovatda duranların biri orta yaşlarındaki zinan huşunu yitirdi. Bu arada Azatlık Radyosu'na şayetlerin bir neçesi haber verdi. Şeylerde olar bu yağdayı vurkuzyan video yazgısını verdi. Şol zinanın adının gözüldüğünü ve onun Livab vilayetinin yaşayıcısı dığını anıklamak başardı. Bu yağdaya şayet olan adamların sözlerine göre şeyle de bu video yazgıdan məlum bolşayalı zinana medicine kömök veriliptir ve ol tiz kömök kulağında ekidiliptir. İdiyana şayetler onun kesilxana bariyarka yolda aradan çıkanlığını xabar verdiler. Azatlık Radyosu şunda bu yağdaya boyunca Tajikistan'ın Aşgabatdaki ilçixanasından resmi komentari alıp bilmedi. Tajikistan'ın ilçixanasında bu mağlumatı komentirlemekten çürt kesik boyun kaçırdılar. Men bu arada asla komentirilecek derlip ilçixananın özünü tanıtmadık vekili Azatlık Radyosu'na telefonda etti ve destine trubkanı taşladı. Şol gün ilçixananın önünde Novotta duran adamların bir neçesi helak olan ayalın oğluna vizanın berilenliğine aydıptı. 21 avgustta Tajikistan'ın Aşgabatdaki ilçixanasının önünde özünü erbet duyan zinanın oğluna İdiyani Tajik vizasının berilenliğini bu yurdun Dışişleri İşleri Ministerliğinin anonim resmiydi hem tasdikladı. Onun 3. sentyabrda Azatlık Radyosu'nun Tajik kulluğuna aytmağına göre şol vakadan son zinanın oğlu Tajik vizasına iyi olupdur ve hedir ol duşenbede. Azatlık Radyosu'yla sökbettaş olan Türkmenistanlıların sözlerine göre Aşgabatda Tajik vizasını alma için ilçixananın önünde yüzler çadımlık novotlar emele geliyar. Novotta duranların kaviri garaşıp ilçixananın önünde bir neçe hepteləp durmalı olyarlar ama şonda da viz alıp bilmeyarlar. Tajikistan'ın Aşgabatdaki ilçixanasının önündeki Ulanovatlar tiyade oku yılının önü sirasına qabat geldi. Azatlık Radyosu'nun sökbettişleri viz alma için ilçixana yüz tutunların esası bölüğünün studentler dığına idarlar. Tajikistan Türkmenistanlı yaşların daşarı yurtlarda bilim alma için bariyan esası yurtlarının biridir. Kabir qararsız çeşmelerin mağlumatlarına göre Tajikistan'da 4000 çemesi Türkmenistanlı bilim alyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filen xabarlar gündelügü. Qımmatçılık devam ediyer. Yurdun bazarlarını alıcıların satın alışı kuyubu pese başdı. Türkmenistan'ın çeğününnəki əhli bazarlarda qımmatçılık devam ediyer deyip Azatlığın yurdun içindəki xabarçısı mağlumat veriyer. Özümüzde öndürülən in pesiyeli tuyunun 1 kilogramı 16-20 manat. 1 kilogram kəsir 9-10 manat deyip Azatlığın xabarçısı Daşoğuz'un Dayxan bazarından xabar verdi. İn arzan pomidorun 1 kilogramı 9-10 manat deyip ol sözünü koştu. Bir hepte mundan ozal Azatlığın payitahtlı söhbetteşi 18 manattan aşağıda pomidorun Aşgabadın sevdan okotlarını taptırmayanlığını haber veripti. Hili yokur tuyunun 1 kilogramı 55-65 manat aralığına satılıyar. Buna bakar yağının 1 litre 45 manattan satılıyar deyip çeşme belledi. Azatlık bilen gizlinlik şertlerini söhbetteş olan Türkmen iktisatçısı yılların devamında yurt başlı sonunun bazar iktisadiyetine geçmek varada daky gurrunlary gaýtalap durýanlygyny ünsüp çekdi. Ýerli iqtisadçylar ilatyň girdijileri bilen häzirki bazar şertleriniň bir-birine gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwleti degişli ýa-da hususy edara kärhanalaryny aýlyk haklarynyň düzgünleşdirilmegi boýunça degişli resmi namalar jemgyýetçiligi ele ýetirildi. Ýöne türkmen medpuwaty her ýyl ýurtda aýlyk haklarynyň pensiýalaryň döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň 10% ýokarlandyrylýanyny habar berýär. Geçen ýylyň iýul aýyna prezidentiň gol çekip şu ýylyň ýanwaryna güýje giren kararyna laýyklykda ýurtda iň pes aýlyk haky 715 manat möçberine kesgitlenipdir. Bu mukdar dollaryň resmi kursy boýunça 204 dollara gara wazaryň narhy bilen takminan 40 dollara barabar bolýar. Türkmenistanda ortaça aýlyk haky 800 manatdan aňyry geçmeýändir. Ýöne bazaryň häzirki şertlerini 8000 manat aýlyk berilse halka haritler el yeterli bolordu deyip Türkmen iqtisatçısı giydilinlik şertlerini azatlıkta hasap yöretdi. Yurtta aylık haklarının möçbörünün düzgünleştirilmek varada değişli mağlumotlar cemiyetçilige giyinen el yeterli olmadı da, yerli yaşayıcılar muallimlerin en yukarı aylık hakının 1000-1500 manat aralığına donay diyarlar. Türkmenistan'ın prezidentinin iyi ulda kol çeken kararını yurtta en pes pensiye hakkı yanvarın birinden başlap 280 manat möçbörüne kesgitlenildi. Azatlığın iktisatçı sohbetteşi gurrunu devam edip Türkmen hakimiyetlerinin sosyal devlet düşüncesine ünsü çekti. Sosyal devlet demeklik devletin iktisat taydan sosyal taydan öz halkını korumağı demekliği anladiyar. Yönü bizde tersi oluyar. Sosyal taydan halk devleti koruyar. Devletten halka peyda yok. Milyonlap Türkmenistanlar ayetler işsiz entep yör deyip iktisatçı yurttaki işsizliğin derecesine deyip geçti. Söhbetdeşimiz devletin kärenneçi dayxanlardan satın alýan paxtadyr buğdoýunyň nurhlary boýunça öz garaýyşlaryny beýan etdi. Devletin buğdoý paxtany dayxanlardan satın alış nurhy bilen olaryň bazar bahasyny deňeşdireniňi, bizinkileriň dayxanlary günnüýdün güni talydygy bolýar diýip iqtisatçy aýtdy. Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy daşawda guruluşy karitlarynyň häzirki bahalary barada giňişleýin maglumat berdi. 4 litrlik jay boyogy 350 manat, 1 iňe 4 metrlik iň arzan parket 667 manat, emulyasiýa boyogy 25 kilogrammy 1500 manat, iňi 20 santimetr boyu 6 metrlik tahta 259 manat, 1 iňe 4 metr keramik kafel 200 manat. Şeýlede ol azyk haritlaryň hemde beýleki önümleriň häzirki bahalaryny belledi. 1 litr süýt 9 manat, 1 kilogram et 43-65 manat aralykda, 1 kilogram kepek 4 manat, 1 kilogram kunjary 5-6 manat, 1 kip mal otu 22 manat diýip ol sözü jemledi.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultana Çylova. Maru vilayatynyň ýoly tenetranyň ýaşaýjylarynyň geçen ýylyň oktýabr aýlarynda dörän uň çörek kepek ýetmezçiliginden köçenmeklerini dowam edýändigini görmek bolýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolaryň ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä, diňe bir uň çörek meselesi däl, iň meselesi hem ozal kyzyndan agyrlaşdy diýip öz adynyň eferde tutulmalygyny töwren ýaşaýjy aýdýar. Adam maşyna berilmeli edilen 5 kilogram uň normasy ozal kyz ýaly normalygyna galdy. Döwlete degişli azyk dukanlarındaky norma uň nowatlary hem ýerilmän ilat şol norma onuň haçan geljegine garaşyp ýolda tutup berler. Kepek nowatlarynyň üstünde durýan dawa jenjeler bolsa, her gün ozalasyndan başlanyp, ertesi gün ertany çele dowam edýär we ýene-de indi kygynyň sanyny ýazylmak ýaşaýjylar iň dukanyň öňünde öýlenen üşüp başlaýarlar diýip ol sözüni dowam edýär. Kepegiň gytalma bilen ozal her hepdede maýyplara hem-de owgan urşunyň veterinarlaryna arzan wagtyň berilen bir halta kepek normasy indi aýda bir gezek berilmeli edildi. 30 kilogramdan aplanan 1 kilogram 30 tengeden bolan halta üçin 9 manat tölenip alınan ardan kepe üçin hem alıcılarında 9 manat derde 16 manat pul tölemeli bolýarlar. Tebäbi bir halta kepeň ýany bilen 1 kilogram gymmat bahal tüýini ýa-da tüýiniň ýarmasyny ilatyň boýuna mejbur dakýarlar. Tebäbi döwlete degişli azyk dukanlarynda bazarlardaky bahadan hem ýokary baha goýulan tüýler geçmän köneler gurçuklaýar. Gaýa bolan önümlerini bolsa şular ýaly gyt haritlaryň ýany bilen ilata mejbur dakýar. Diýip ýoletiniň ýaşaýjysy sözüni dowam edýär. Onuň aýtmagyna görä kepek nowatyna durýan alyjylaryň köpüsiniň hojalygynda mal bar. Olar öz mallary üçin döwlet bahasynyň kepek satyn almaga çalyşýarlar. Emma etragyň çägünde işsizlik sebäpli gün gözaralaryny aýlap bilmeýän ýaşaýjylar hem kepek nowatyna durup döwlet bahasynyň satyn alynan bir halta kepegini alyjylara satýarlar. Şeýlelikde elden ele geçýän kepegiň 1 kilogrammy 1 manat 50 tengeden satylýar. Ýylatyň uň çörek kepek nowatlarynda halys aňkalara ýaşdy. İmalmagyň, uňalmagyň bolsa meselelere hem barhak qiylaşýar. Kepek almak üçin pasport kopiýaň, ýaşaýan ýeriňiň kepilnamaň, maýyp bolsaň maýyplyk kepilnamaň nusgasy. Bu kepilnamalar aý üçin däldir, her gün nowat üçin talap edilýär. Ýylat hem her gün işe gatnaýan ýaly aýdyk dukanlarynyň, iň dukanlarynyň ýolunda diýip ýaşaýjy nygtýar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iýdarla.
Gepdeýär Azatlık Radyosu habarlar gündeligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Mara bilen Lewabyň käbir etraplaryna keselhana töleglerini berip bilmeýänler köpelýär. Mara we Lewab welaýatlarynyň käbir etraplarynyň anonim ýagdaýda Azatlık Radyosu bilen habarlaşan dinleýijileriniň aýtmagyna görä, esasanam owa ýerlerinde ýaşaýanlaryň köpüsi keselhanalaryň hojalyk hasaplaşygyna görä işleýän bölümlerini töleglerini berip bilmeýän çykkynsyz ýagdaýa düşýärler. Hoopsuzlyk sebäpli adynyň eferde tutulmazlygyny we sesiniň ümit gödülmegini haýyş eden Marly bir ýaşaýjynyň Azatlık Radyosuna gurrun bermegine görä aýalyny rak keselini eser ettirme üçün 15 000 dollara goloy berga batmalı olupdur. Ol hädir bergisini töläp bilmeýändigini we özü ýaly keselhanalara işi düşenlerin baştan geçirýän ýagdaýlaryny şeýle gurrun berýär.
Aýalymam kesele, rak boldy 1,5 2 aýyň bolýar, onkologda rak bolýar da. Ey, men itim bolýar, gördüm 70 milliona düşdüm dogan. Hiç kimden peýda bolmady, kömek özgüde de ýok. Men bir ýerine sorgam bol beren ulanmaly, o haçan berip bilýärin, pul berilmeýär. Hemen bunu şeyle. Balyasara baren adamım yokunluken. Herkin öyünü önünü kovur ya. Öyünü ölüp kalın ben. Balyasara bir bölüme kovura şöyleksene. Ödüm dolandır yani. O yöre ilk son kıyakdayda ödüm bilmeyen baranlar oluyor. Ödüm ölür. Cokol bir aynadan sonunca kol dördüncü, üçüncü tarzdan aşağı var. Pul yok tölümeni olurum var. Eliyal et almağına pul yok. Örgülün. Ödüm o bir manı pul nirdin versin. Abdeyem yazıp veren yok.
Deyip Marlaya aşağı maglumat berýär. Goloýda keserhanadan çykan lewaply dinleýijimiz öz başynyň geçirenlerini Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi. Dermanlaryň, tanjymlaryň we beýlik saglyk serişdeleriniň bahalary gaty gymmat bolan sebäpli goloýuna bararýarlar. Kimin ýagdaýy agyrlaşsa ýa-da keserhana işi düşäýse, derrow hojalyk hasaplaşygy bolan bölmäki diýerler. Adamlar karz pul alýarlar ýa-da mallaryny, mülklerini satmaly bolýarlar. Diýip lewaply dinleýijimiz maglumat berýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Mar şäheriniň bir keserhanasy hanasyna işleyen şepagat uyusom. Ova yerlerine ve etraplarda hasiti duyulayan şeyle kıyınçılın vilayet merkezine hem bağırdığına ayrıtın ün çekti. Hojalyk hasaplaşygyna geçilenden we keselhana gelýänler töleglü bölüme iýerýär. Sebäbi ýokardan berilýän planı dolmaly. Başga alajymyz ýok. Hassalara töleglü hyzmat berilmese keselhanany ýapmaly bolarsy ýer ýolbaşçylar. Bizem berilen buyrugy görä işlemeli bolýarys. Adamlaryň köpüsiniň pul ýagdaýynyň öwürlükli däligine şaýat bolýar. Pulsuzlyk sebäpli bolýan käbir wakalary aýtmaga dilimem maranok diýip Marly şepagat uýusy Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Adynyň eferde agdalmazlygyny soran Lewaply tiz kömek ulugynyň sürjüsi ýokarda berilen maglumatlar tasdiklap, keselhananyň hojalyk hasaplaşygyna öz-özüne aýlamak üçin adamlary töleglü bölüme akdiýändigini aýtdy. Ýatlasak, 1995-nji ýylda ýurtda saglyk döwlet programmasy kabul edilip, medisina pudowy hojalyk hasaplaşygyna geçirilipdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň sentýabr aýy köçe ýol hereketine bagyşlanýar. Sürücüler artýan paralardan şikayet edýär. Türkmenistanyň sentýabr aýy köçe ýol hereketine gödäwçilik aýy diýilip ýygnan edildi. Bu aýyň dowamyny polisiýanyň ýol gödäwçilik gurluklary ýurdun çägindäki magistrallarda, ýollarda, köçelerde we yodolorda harekete gödöçülüğü güçlendirýärler. 1-nji sentýabrdan başlap aýyň aýagyna çenli polisiýanyň ýol gödöçülük gullugynyň işgärleri şäherlerde we owa ýerlerinde geje gündüzläp gödöçülüge geçýär. Iň arasyna sentýabr aýy ýol polisiýasynyň gazanç aýy hökmünü tanalýar diýip Azatlygyň habarçysy belleýär. Bu ayın duamını ulu üyelerinin tasdikini prosenti şahsı uluğlarını münmen bar yerine köpçülüklüğün transport serişlerinden yok yerine taksilerin hizmetlerinden peydalanmağı makul hasaplayarlar deyip havarçı verledi. Havarçı yerli sürücülere salgılanıp bu yağdayın sebebini ayın duamını köçülürdeki yol inspektorlarının sanının en çeme esti köpülmüğü şeyledi. Yol paralarının muktarının adet taklarının en çeme esti yokorlanmağı bilen düşündürdü. Bu ayın devamında köçülürdeki yol inspektorlarının sahanı önküsünün tas 10 esi köpülüyer. Oların alyan parız hem adet takısının 5 esi tövürü köpülüyer deyip bir sürücü azatlığın havarçısına gururun verdi. Vilayetlerin en çeme yaşayıcılarının azatlığın havarçılarına gurrun vermeklerine göre bu ayın devamını putolondurulayan gödövçülük çarelerinin yol hadisalarının azalmağına tesir etmeyer. Bu ay adımlar köprün şahsı uloğlarını ulan manzan döglütün kadnası benzininden gelmeli adıttağı girdicisinin et galiyar deyip havarçı daşoğlu bir yanığın uyucu stansiyasının işgarının sözlerini getirdi. Türkmenistan'a köçü yol hareketinin düzgürlerine ya da sağlık ayına bağışlanayan aylar her yıl deniyal kaytalanıp duruyar. Köçü yol hareketinin düzgürlerine bağışlanayan ayların duvamını yol hareketine gödövçülük putolondurulayan olsa, sağlığa bağışlanayan aylarda en çeme devlet edarlarının ehli işgarlarına, şolsanlı mekteplerin muallimlerine, hastahanaların işgarlarına köpçülüklüğün bedentiyer ve maşıkları ettiriliyar. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliği köçü yol hadisaları bilen bağlı statistika maglumatları cemiyetçiliği ayan etmeyer. Yurdun köpçülüklüğün medya seri işlerine köçü yol hilakçilikleri varada video reportajlar ya da umuman beylik maglumatlar göyü verilmeyer. Ona direk yurdun hükümetçi sahipleri kararsız çeşmelerde ne hilildir bir yol hadisası varada maglumat peyda olsa destine polisiya urluklarının deyileyen adımlara salgılanıp onu ret ediyerler. Mesela aprel ayının ortalarını göktürü cülgötüne varayan yolda olan avtobus hilakçiliğini hükümetçi bir sayt yol gödövçülük idarasının işgärine salgılanıp inkar etdi. Şiride 1-nji sentýabrda garaşsyz çeşmelerde şol sanly azatlykda ýetirilen Türkmenabatda paýtaçylaryň avtobus helekçiligi baradaky maglumatlary ertesi güni şol bir sayt İçeri işler ministrliginden diýilýän bir adama salgılanıp derhal ret etdi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionasyna çykyş eden İçeri işler ministrliginiň işgärleri ýaýlama berilen çykyşlaryna yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyk köçe yol hereketi bağışlanan çarelerin devlet adam üçün yen yörülgüden uğur alyanlığını aittiler.
Hormatly radio dinleyiciler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Günwatar welaýatynyň owa ýaşaýjylary Kiçi Balkan dağynyň töweregindäki öwrü meýdanlarda otlaýan düýeleriň sırtlanlar tarapyndan awlanmagyndan ejir çekýärler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen habarlaşan we howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyndygyny soran Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bu waka soňky bir aýdan gowrak wagtlary dowam edip, her ýeji adynyň 5-6 düýe sırtlanlaryň topar tarapyndan awlanyp öldürilýär. Gumdağ Balkanawat şäherlerini ve bereket etrafının onu goloy ovasının yaşayıcıları bu yağday varada öğrü meydanında oturyan ve dine iki ninara ödeyesinin kapısına dolanyan düyelerin kaviri gelmeli vaktinde izine gelmeyende bilip galyarlar.
Sonku da kurdu şol adımlar yörüytü gözlere sıkkanı şonla da şeyle yadığın üstünün var yanın diye öğü başına yetmiyor da onun sopanı yok vaadi yok de onun şu barzana diyem şu çarşı beton sıkların üstünün var yanın şu eyyem 20-30 diye ağlar Neken topar topar var, bir 5 topar da var diyarlar son. Kiçi Balkan nağınına. Gün yaşanın onu diyorlarım adetçe çöküp oturuyorlar olur. Soğuk beylerine üstüne hücume geçip 2-3 tane hırttan sonra ağlayarlar diye.
Deyip Balkan'ı yığ-yığdan sapar ediyen aşıvatlı sinçi Amanrat Bugayev oğu yaşayıcılarının inçimesine salgılanıp gurrun berdi. Bu yağdaydan son adamlar ilki etrap sonra da Balkan vilayet hakimliğine barıp resmilere son kudurda sırtlanların diyorları hücum edip olur. Ağlayandığını aydiyarlar hem de köme yetmeyi soru yarlar.
Vilayet hakimliginäkilerin bolýa biz geňeş görüli, hyrtdan gyzylyk tawa giýip mi gorulýan haýwan mi ýa-da gorulmaýan haýwan mi? Onu bileli degişli edaralara aýdylyp şol hoş söz beripdirli ýöne şo hoş sözüň iýri gele nokdy aýdýarlar.
Dip Bugaýew resmiýleriň ýaşajylara garaşyň diýip häzirlikçi düýeleri owada saklamagy maslahat berýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ýöne ýaşajylar sırtlanyň ýyrtyjy haýwandygyny aýdyp, olaryň meýdanda awuny tapmasa owalardaky mal ýataklaryna hüjüm etmeginden alady edýändiklerini, şol sebäpden hem düýeleri owa getirmekden saklanýandyklaryny belleýärler.
Owadaky mallarymyz awa saklanýar. Meydan näklendi owa giýjelerini de getirmäge çekinýärdik gurrun berýärdi. Ondan narlar kapa sürüp getirilýär. Ýyl gurok bir onsuzam ot iýim umman dukarlarda ýene gaýrda satlan ot diýärler adamlar onuň. Başga dur gözü görünüp duran öwür meydan ýok ondan.
Dip Bugaýew aýtdy. Galiberse de owa ýaşajylary düýelerini gorumak üçin özlerinde aw tüpeňleriniň hem ýokdugyna, hatda bir wagt hasabalanan resmileşdirilen aw tüpeň bolanlaryň hem olary ulanyp bilmeýändigini aýdýarlar. Sebäbi olaryň oklary satylmaýar ýa-da döwlet tarapyndan hem berilmeýär diýip adynyň eferde atlandyrylmasyndygyny soran owa ýaşajysy bellidi. Azatlyk radiosynyň bu mesele we munyň bolaýma mümkin sebäpleri barada Balkan welaýat häkimligi bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Emma yerli ýaşajylaryň bir bölegi sırtlanlaryň düýelere hüjüm etmegini ýyrtyjy haýwanyň sanynyň köpelmegi bilen düşündirýärler. Beýleki bir bölegi bolsa ýylyň gurak gelmegi we şol sebäple öwrü meydanlaryň adlygy bilen baglanşdyrýar. Öwrü meydanlar ady bolanda düýeler öňküsiýaly her biri başga ýerde otlaman, olaryň hemmesi bir ýere üýşýär. Bu bolsa sırtlanlaryň ünsüni özüne çeker diýip owa ýaşajysy aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump yüz binlerçe adamın ölmegi ähtimalleýip, Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asada şeýle hem onuň ýaranlary bolan Eýrana we Orsiýete Siriýada gowulgançylaryň kontrollugynaky iň soňky welaýete edilmegi mümkin oýlanyşyksyz hüjüm hakda duýduruş berdi. Donald Trump 3-nji sentýabrda Twitterde orslaryň we Eýranlylaryň bu mümkin adam pazygasyna gatnaşmagy agyr gumanitar ýalňyşyk bolar. Ýüz minlerçe adamyň ölmegi mümkin. Bu işe ýol bermeň diýip ýazdy. Siriýa Türkiýe bilen seretdeş Idlib welaýatyna giň gerimli hüjüme taýýarlyk görýär. Idlib aşada we 7 ýyl bäri barýan raýa duruşyna ony goldamakda esasy rol oýnan Orsiýetli we Eýranly güýçlere garşy sewaş alyp barýan gowulgançylaryň elindäki iň soňky welaýatdyr. Idlibiň töweregine hökümetiň müňlerçe güýçleri bilen ýaran sewaşçylar yerleşdirildi. Şah edilişine göre Idlib'de 3 milyon çemesi paraha tilat var. Birleşen Milletler Kurulması hükümetin ağır hücum neticesinde 800 bin adamın öy oğuzlarının cıda düşmeyi mümkün deyip duyuruş verdi. Siriyada varayan oruç eyyem 400 binden adak adamın başına yetip milyonlarca adamın hem canından korkup doğduk mekanını taşlayıp gitmekte sebep oldu. Awanyp duran hüjümiň alamatlary peýda bolandan soňra Washington bilen onuň ýaranlary Asady kämehaller hem onuň kimiki ýaraglary ulanmak ýaly zabun taktikasyny goldaýan Orsiýet bilen Eýrany öz merkezine getirdiler. Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyň elçisi Nikki Haley Trumpyň tweetinden sanlyca minut soňra Twitterde ähli gözler Asadyň, Orsiýetiň we Eýranyň Idlibdäki hereketlerine kimiki ýara bolmaly däl diýip ýazdy. Birleşen Ştatlar bilen onuň ýaranlary bu beýanatlary Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif Eýranyň, Orsiýetiň we Türkiýanyň liderleriniň Idlib barada pikirleşmek üçin 7-nji sentýabrda Tehranda geçen samitinden öň Yani 3. sentyabrda Damaska eden safarına Idlibin sewaşçylardan arastalanmagyna çağırandan soňra etdiler. Ýaraşyk prosesine we bozgunlaryň ýyllaryna dolanmagyna, şeýle hem Siriýada gaýtadan dikildiş işlerine başlamak üçin ilki Idlibin terroristleriň elindäki bölekleri arastalanmaly diýip Zarif aýtdy. Eýran, Orsiýet we Siriýa öýlerini geragly garşydaşlarynyň ählisini terroristler diýip atlandyrýarlar.
Gadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.